Þú ert að hlusta á heimskviður. Þetta er hátíðar útgáfan. Ég heiti Bjarni Pétur Jónsson.
Og ég heiti Birta Björnsdóttir. Já, við erum búin að setja saman tvo þætti sem er svona smá brot af því besta úr þáttunum okkar frá því í haust og í vetur að þanga til við snúum aftur í janúar með nýtt efni.
Já, og erfitt að velja á milli. Þættirnir rúmlega 20 og 2-3 umfjöllunarefni í hverjum þætti.
Einmitt, og eðli málsins samkvæmt þá kannski eldastur líka misvel. Stundum erum við að fjallum eitthvað sem ber hæst í erlendum fréttum þá vikuna sem að kannski hafa orðið breytingar á núna þegar við ætlum að endurflytja efnið. En eitt af því sem við völdum er umfjöllun Ólafar Ragnarsdóttur það sem kallast á ensku sharing eða þegar foreldrar eru að deila efni, myndum og upplýsingum börnin sína á netinu.
Já, kveikjana þeirra umfjöllun var áform yfirvalda á Spáni að setja einhverjar skorður á það hverju megi deila og hverju ekki.
Einmitt og hvað foreldrar þurfa að hafa í huga og hverjar hættuna geti verið. Og hversu miklu af lífi barnanna okkar sé í lagi að deila á samfélagsmiðlum.
Við komum að þessu í seinni hluta þáttarins en við ætlum að byrja á frétta ljósmyndunum. Þetta er efni sem að þú varst með í lok september og þér tókst nú bara ansi vel til, myndi ég að segja, að fjalla ljósmyndir í útvarpinu.
Já, takk fyrir það. Það var kannski ekki alveg auðvelt. En kveikjan af þessu var áhugaverð umfjöllun sem ég las í New York Times í sumar frétta ljósmyndir í Víetnamstríðinu. Og hvernig það stríð var einhvern veginn svona það fyrsta sem fólk gat fylst með svona næstum í rauntíma í gegnum linsu frétta ljósmyndira. Og mér langaði að því tilefni að skoða sögu frétta ljósmyndunar og þróun og hafði samband við World Press Photo sem áttu einmitt 70 ára afmæli á árinu.
Jó, fjöxt viðtal við framkvæmdastjóra World Press Photo, Jumana Elsenkuri, og þið fóruð yfir nokkrar af eftirminnilegustu fréttaljósmyndum sögunar.
Við sjáum grátandi og skelfingulostin börn koma hlaupandi eftir vegi í áttað ljósmyndaranum. Bak við þau standa hjálmum klæddir hermenn. Þau virðast öll vera að flýja og við sjáum varla hvað, sjáum aðeins þykkan gráan reyka baki þeim. Fyrir miðjumyndar og svo sem stelur auga áhorfandans er hinn 9 ára gamla Pan Te Kim Puk sem hleypur allsnakin og grátandi eftir veginum.
Myndin sem þarna var lýst var tekin þann 8. júni 1972 eftir napalm árás suður víetnamska hersins á heimaborg stúlkunar sem að brendist illa. Myndin kallast Hörmungarstríðs, The Terror of War, og ein eftirminnilegasta fréttaljósmyndin úr víetnamstríðinu. Svartkvít myndin sýnir okkur svart á hvítu að þolendur stríðsátaka eru ekki bara þeir sem deila, heldur ekki síst saklaust fólk til að mynda börn. Þegar myndin kom fyrst til AP-fréttastofuna var þrátt að talsvert birtingu hennar, en það var aðalega af því að stúlkan á myndinni var nakin. Myndin fekk Pulitzer-velun og var valin frétta ljósmynd ársins 1973 af World Press Photo. Það er reyndar aðeins á reiki hver tók myndina. Ljósmyndarinn Nick út seldi AP-myndina til birtingar og hann er enn skráður fyrir myndinni hjá þeim á meðan World Press Photo merkja hana ekki ljósmyndara þar sem upprunin þykir ekki sannaður. Puk, stúlkan á myndinni, er fætt árið 1963. Hún hefur varið ævinni í að hjálpa börnum sem eru fórnarlömb stríðsátaka. Ljósmyndir frá Víetnamstríðinu eru gott dæmi áhrif frétta ljósmynda gegnum tíðina. Það er talað að það hafi verið fyrsta stríðið sem myndað var jafn rækilega frétta ljósmyndurum og raunbar vitni. Myndirnar rötuðu til fjölmiðla víða heim jafn óðum og hjálpuðu til við að upplýsa almenningum hvað gekk á vígvellinu. Frétta ljósmyndirnar frá Víetnam hafi í raun átt sinn þátt í því að binda enda á stríðið.
Some images from maybe 50 years ago have really had the agency to change an event. So for example, if you think about Vietnam War, it was one of the first wars that were covered by press photography in this way, and the fact that there was this photography really helped to stop the Vietnam War.
Hér talar Jumana Elsenkuri, framkvæmdastjóri World Press Photo. Og eins og hún nefndi er Víetnamstríðið oft talin fyrsti alheimsviðburðin sem almenningu gat fylst með næstum dag frá degi í gegnum linsu fréttaljósmyndara. Þar kom margt til, myndavélar voru orðnar minni og meðfærilegri og hægt var að senda myndefni gegnum gervinetti í fyrsta sinn.
It really brought to your doorstep what was happening and what nobody was really visualizing in that sense. And then, actually, almost ironically, today, with the over number of photos that we are submerged with every day, the fact that we are now able to see what is happening on the front lines actually almost creates a compassion fatigue.
Víetnamstríðið hafi opnað augu fyrir veruleikanum á fjarlægari slóðum í því sem næst rauntíma. Og í dag séum við með síbylju mynda og upplýsinga frá flestum heimshornum, svo mjög að margir verði einfaldlega dofnir gagnvart því sem í gangi. Mikilvægi stéttarinnar, fréttaljósmyndara, sé þó enn það sama. Til dæmis í tilfelli hernaðar Ísraela og Gaza. Fréttaljósmyndarar gerir okkur kleift að fylgjast með því sem þar að gerast, hryllingur sem væri okkur annars ekki eins ljós.
When you see today, for example, what's happening in Gaza, without photojournalists who are on the front lines and who are able to bring us those images, we wouldn't know what is happening. So in that sense, it becomes all the more important.
Þeir eru sex talsins, hermennirnir sem hjálpast að við að reisa bandaríska fánan. Þó við sjáum ekki framan í þá, þá sýnir líkamstjáningin okkur að þeir eru að leggja sig alla fram. Meira að segja sá sem aftast stendur og nær ekki að snerta flaggstöngina, hann teygir hendur í átt til hennar og himins tilbúin að hjálpa félögum sínum. Jarðvegurinn sem hermennirnir ætla að reisa flaggstöngina á er rústir einar og það virðist þeim mikið kappsmál að koma flagginu upp mitt í allri eðileggingunni.
Þessa mynd þekkiði nú líklega flest, fána hillinguna á Iwo Jima. Hermennirnir sex eru bandarískir sjóliðar. Þetta var annað bandaríska flaggið sem dregið var að húnni á toppi Suribachi fjallsins eftir sigur á vígvellinum í Iwo Jima. Bandaríski ljósmyndarinn Joe Rosenthal hjá AP-fréttastofinni tók myndina fyrir 80 árum síðan í febrúar 1945. Hann fekk Pulitzer-velunin fyrir myndina síðar sama ár. Ljósmyndin þykir ein eftirminnilegasta bandaríska myndin úr síðari heimstyrjöldinni og eftir henni hafa verið gerða styttur, minnisvarðar, frímerki og ótal endurgerðir. Viðmælandin okkar í dag, Jumana, starfar sem fyrir segir hjá World Press Photo sem í ár eiga stóramæli. Samtökin voru stopnuð í Hollandi árið 1955 þegar hópur ljósmyndara tók sig saman og kom að fót keppni í fæinu til að vekja athygli á störfum fréttaljósmyndara. Netið stækkaði hratt og auk þess að vera fræðislu og fagsamband vekur árleg keppninum fréttaljósmyndir ársins athygli víða heim. Þar sjáum við svipmyndir og sögur allstaðar áður heiminum og sögumaðurinn er ljósmyndarinn. Jumana segir þau hafa hugsað lengi hvernig bæri að halda upp á tímamótin. Annað hvort að henda í stóra sýningu til að sína hvað þau séu frábær eða að nýta tímamótin til að fara í naflaskoðun. Og það hafið þau ákveðið að gera.
And when we started off thinking, we could have done two things. We could have either decided to do a big celebration about how great we are and after 70 years we're still here. Or we could do that by looking at ourselves and what we have done and introspectively and really taking a critical look of what has happened in the past 70 years and how can we learn from that in order to hopefully continue for 70 more years. And that's really what we've done.
Áhyggjufull móðir verið stjúft hugsi á svart hvítri myndinni. Áhyggjuhrukkur milli augnana segja okkur að hún hafi margt að hugsa. Sitt hvora megin við hana, grúfa sér lítil börn, þjættað henni. Við sjáum ekki framan í börnin, en úpnir kollarnir virðast sækja öryggi, þjætt upp í móðu sína, þó hún sé annars hugar. Þriðja barnið, sem er bara kornabarn, kúrir í fangi móður sinnar.
Þessa mynd tók Dorothea Lang árið 1936 þegar hún fylgdist með lífsbaráttu bænda og verka fólk sem ferðuðust Kaliforníu í atvinnuleysinu í kreppunni miklu. Og í ein 40 ár vissi almenningur ekki hver konan á myndinni var. Það var ekki fyrir en blaðamaður á dagblaðinu The Modesto Bee fór á stúfana að nafn Florence Owens Thompson var gert opinbert. Thompson var fætt árið 1903 á Gresjum frumbyggja í Oklahoma. Hún eignaðist alls 11 börn. Sjálf sá hún myndina fyrst á síðum tímaritið 22 árum eftir að myndin var tekin. Hún reyndi að fá hana úr birtingu en hafði ekki erindi sem erfiði og sættist víst við hana að lokum. Ljósmyndin þykir ein af sterkustu kennimyndum kreppunar miklu í Bandaríkjunum og er afrit af henni til sýnis á MoMA-safninu í New York. Jumana segir að meira að segja fyrir sig sem þekki nú safnkost WordPress Photo nokkuð vel hafi margt komið á óvart við naflaskoðunina. Til dæmis hafði hún ekki gert sig grein fyrir hversu margar grátandi konur við höfum séð á fréttaljósmyndum gegnum tíðina og hversu margar karla við sjáum við björgunastörf. Grátandi karlar og konur að bjarga málunum hafi verið sjaldsíðari sjón.
I mean, even for me who knows the archive really well, it had never been like on the top of my mind how many women crying were seen on the front pages of news media, how many images of men rescuing and how little images of men crying and women rescuing, for example. And in that sense, you really then ask yourself the question, what is the responsibility that us as an organization has been bringing these photography to all over the world.
Þá hafðu velt fyrir sér ábyrgð þeirra sem samtaka og fjölmiðla sömu leiðis hvernig birtingamynd þau bjóðu upp á af samtímanum.
What is the impact that that has had on how our society is today and how we stereotype certain issues, etc.
Ákefðin í kossinum er það fyrsta sem áhorfandinn tekur eftir. Matrósaklæddur maður gefur hvítklæddri konu þvílíkan rembingskoss að hún er fött í baki. Kissarinn heldur sömulegis fast um mitti hennar og notar hinn handlegginn til að styðja við höfuð konunar sem reygist aftur við allotinn. Þegar við skoðum umhverfið sjáum við að þau eru stödd á miðju og fjölförnu torgi og fjöldi vegfærenda fylgist brosandi með rembingskossinum.
Alfred Eisenstadt tók myndina á Times Square í New York 4. ágúst 1945. Degi sem enn er kallaður Vafjóð-dagurinn, Victory over Japan Day, dagurinn sem við sigruðum Japan. Þessi þekkta ljósmynd hefur raun farið upp og niður allan tilfinningaskalinn gegnum tíðina og sveiflast með tíðarandanum. Í fyrstu þótti hún birtingamynd bjartari tíma, ástin sigrar allt. Síðar kom þau ljós að hvítklædda konan á myndinni var á leið heim úr vinnunni á tannlæknastofunni þennan dag. Hún þekkti ekkert til mannsins sem svoleiðis knúskissir hana á myndinni og sagði sjálf síðar að hún hefði alls ekkert kært sig eða gefið leyfi fyrir kossinu. Jumana segir að mörgu að huga þegar farið er yfir sögu fréttaljósmyndunar. Fyrst byrja að nefna tækninýjungar og þróun í þeim málaflokki. Það sé til dæmis forvitnilegt að skoða forsíður The New York Times undanfarna áratugi og sjá þar svart á hvítu þróunina. Fyrir 70-80 árum hafi forsíðan bara innihaldið texta.
And there you would see like no pictures, no pictures, no pictures, no pictures, and then you see some black and white pictures, and then you see a lot, and then you see some red colors coming in. So that really shows.
Svo farið smá saman að birtast svartkvíta ljósmyndir og svo smá litur. Og þetta sýnir vel þróunina. Jumana segir að á hverjum tímapunkti í þróunarsögunni komi upp áhyggjur af endalokum ljósmyndunar og fréttaljósmyndara. Fyrst vegna litmynda, svo þegar stafræna myndir koma á markað og svo þegar allir fóru að ganga með iPhone með myndavél í vasanum og nú síðast tilkoma gervigreindarinnar. En það dag í dag heldur frétta ljósmyndunin velli.
Lítið og afskaplega horað barn krýpur á grúfu í þurrum jarðvegi. Yfir ljósbrútni moldinni liggja stöku gulnuð strá. Barnið með hálsfesti, það sést í hvítar perlur á hálsi barnsins sem þess utan er klæðalaust. Það er bæði hægt að telja perlurnar og rifbeinin á horuðum kroppnum. Bæði handleggir og fótleggir barnsins eru sömuleiðis svo mjóslegnir að það er rétt svo húð sem helur beinin. Að baki barnsins stendur hrægamur með galopin augun og engu líkara en að hann vænti þess að vannært barnið verði hans næsta máltíð.
Litla stúlkan og hrægamurinn er yfirskrift myndarinnar sem hér var lýst. Reyndar er barnið á myndinni drengur en það komi ljós síðar. Árið 2011 sagði faðir barnsins frá því að drengurinn hafi fengið mataraðastóð í hjálpartjaldinu sem hann var á leið í þegar hann hneig niður á hungri. Lítið er annars vitað ævi drengsins sem er lifði í 14 ár eftir að myndin birtist. Suður-afríski ljósmyndarinn Kevin Carter tók myndina, en hann var hluti af teimi og vegum Sameinuðu þjóðanna sem voru send til Sútan til að vekja athygli heimsbyggðarinnar á hungursneyðinni þar. Myndin er tekin árið 1993 og birtist á forsíðu New York Times í lok mars það sama ár. Þar segir að eftir að Carter hafi tekið myndina af örmagna barninu hafi hann rakið hrægaminn á brott. Myndin vakti strax sterk viðbrögð. Carter fekk Pulitzer-velunin fyrir hana árið 1994, en það þótti hún sína umheiminum svart á hvítu, hræðileg örlög fórnarlamba hungusneiðar. En Carter fekk ekki bara lof fyrir myndina. Hann var líka harðlega gagnrýndur fyrir að taka mynd af sveltandi barninu í stað þess að koma þið til bjargar. Myndbirtingin var kölluð fátakarklám framkvæmda vannvirðingu fyrir viðfangsefninu. Fjórum árum eftir að ljósmyndarinn fekk Pulitzer-velunin svifti hann sér lífi. Þessi ljósmynd velti upp spurningum hlutverk fréttaljósmyndara að sýna okkur heiminn eins og hann er. Jumana segir fagið hafa farið gegnum mikla breytingar í þessum öfnum undanfarna áratugi og þurft að taka margt til skoðunar.
I mean, I think it has been a learning curve for a lot of people. We work a lot on the ethics, on the ethical codes.
Siðferði sé mjög stór hluti af þeirra starfi og mikil umræði slíkt hefur átt sér stað innan stéttarinnar. Þú þarft að geta treyst því að fréttaljósmyndir séu teknar með leyfi sem þeir þarf og að myndin endurspegli raunveruleikan en séu engan hátt sviðsett. Það sé ekki síður mikilvægt nú í seinni tíð þegar gervigreindin sé fann að reyða sér til rúms. Jumana segir sömu leiðis að þessi margt í safni þeirra sem myndi ekki standast skoðun í dag. Það nefnir hún sem dæmi birtingamynd af Afríku í gegnum tíðina, hvernig hungrað og fátækt fólk hefur verið sýnt og samhleiða hvíti maðurinn, oftar en ekki í hlutverki bjargvættar.
I think that definitely in some cases, if when you look at our archive, there are some images that today it would be impossible for you to see, like it would be unacceptable, it would be actually shocking.
Myndatextar við myndir hafi sömuleiðis tekið breytingum. Þau hafi viljandi haft myndatexta úr dagblöðum með á afmælissýningunum þeirra því að þróun þeirra segi sína sögu.
So that they can also not only see how imagery has evolved or not, but also how language has evolved or not.
Myndmálið hafi ekki bara þróast heldur textaskrif líka. Slík dæmi eigum við auðvitað hér á landi. Ætliði nærtakasta dæmið sé ekki fyrir sögn stuttrar fréttar í dagblæðinu degi frá árinu 1977. Þar var sagt frá því að Ghana maðurinn Stephen Atto hafi ráðið sig í vetrarvist hjá bónda og fyrirsögnin negri í Þistilfirði. Fyrirsögn sem erði líklega seint skrifuð í dag.
Fjórum skriðdrekum er ekið í beinni röð eftir annars auðri götu með mörgum tómum akkgreinum. Eins og úr bæklingi frá umferðaskólanum stansa skriðdrekarnir við gangbraut. Það er hins vegar ekki af virðingu við umferðareglurnar, heldur stendur maður á miðri gangbrautinni og snýr sér að sér miklu stærri skriðdrekunum. Við sjáum baksvipinn á manninum sem er í hvítri skyrtu og dökkum buxum og virðist halda á poka eða pokum, eins og hann sé á leið heim úr kjörbúðinni eftir vinnu.
Þegar bandaríski ljósmyndarinn Jeff Widener myndaði linsuna á torgi hins himneska friðar í Peking í Kína árið 1989, var hann að sögn fyrst örlítið pirraður þegar að maður gekk inn á myndina sem hann var að fara að taka af skriðdrekunum á torginu. Maðurinn ókunnugi stilti sér upp fyrir framan trillitækin í óþökk ljósmyndarans en reyndi svo verða aðalatriði einni þekktustu frétta ljósmynd sögunar. Ljósmyndarinn Widener hafði verið í vinnuferði Kína dagana undan til að mynda harðsvíraðar aðgerðir kínverska stjórnvalda gegn mótmælendum sem höfðu staðið vaktina undan farnar vikunar. Ljósmyndin er tekin daginn eftir að kínverski herinn hafði myrt hundruður og jafnvel þúsundir mótmælenda til að ryðja torgið með kaltananafnið Torg hins himneska friðar. Ekki er enn vitað hver hugrakki maðurinn á myndinni er. Myndin hefur verið valin ein af áhrifamestu ljósmyndum síðustu aldar hjá Time og Life tímaritið valdi hana eina af 100 ljósmyndum sem breyttu sögunni. Þrátt fyrir að vera ein þekktasta ljósmynd sögunar hafa ekki sérlega margir kínverjar síðana. Ríðskoðun á netinu og víðar í kínversku samfélagi er svo ströng. En annars staðar ríkir meira frelsi. Ég spyr Jumanu hvort það hafi haft mikil áhrif á fréttaljósmyndun, svo staðar enda allir og amma þeirra líka ganga nú alla daga með farsíma. Margir búnir með öflugum myndavílum. Hún er fljótt til svars og segir að það hafi ekki haft áhrif á fagið, ekki frekar að það hafi haft áhrif á fagið mitt, fréttamennsku, þó allir séu með aðganga tölvu og nettengingu.
So I think for me it's the same thing as photography and press and professional press photography because there is a certain aspect to it, there's a craft to it, there's an angle to it, there's an ethics to it, there's an accuracy, a legitimacy to it that you don't get from everywhere else.
Ljósmynd sé ekki það sama á ljósmynd og fréttaljósmynd býr yfir hugsun, þekkingu og dýft og er hluti af frásögn. Og jafnvel frásögnin sjálf. Í þeim sé sannleikur. Það séu þó sannlega spennandi tímar með það sem hún kallar borgarlega blaðamennsku. þegar allir eru komnir með rödd og tækifæri til að miðla henni með fleirum. En það ógni ekki til veru fréttaljósmyndunar. Það sé eins og mjög margt annað sem gerir það.
Hann í ljósum jakka og svörtum buxum, maðurinn sem hrapar á ógnarhraða niður eftir skýjaklúbnum. Þrátt fyrir að vera augsýnilega hrapa til dauða, er eins og maðurinn ætla að mæta örlögum sínum að virðingu. Annað hnéð er aðeins beygt, en annars snýr hann alveg lóðrétt niður, með hendur með síðum eða fyrir aftan bak, eins og hann hafi sætt sig við orðin hlut.
Myndin tekin þann 11. september 2001 við tvíburaturnana í New York, skömmu eftir að flugvélunum var flogið inn í byggingarnar. Hún birtist fyrst í fjölmiðlum daginn eftir og uppskar reiði margra, fólki þótti myndbirtingin óviðeigandi og ógeðsleg. Það var ljósmyndan Richard Drew sem tók myndina fyrir AP. Enn er ekki vita hver maðurinn á ljósmyndinni var, en myndin hefur öðlast sess sem einn eftirminnilegasta myndin í þessum atburði sem breytti sögunni í Bandaríkjunum. Frétta ljósmyndun stendur frammi fyrir fjöldamörgum áskorunum að mati viðmælandi okkar. Þar sé öryggi í efsta sæti. Í fyrra hafi aldrei fleiri frétta menn verið drepnir í vinnunni og margir þeirra kvikmyndatökumenn og ljósmyndarar. Þeir séu oft betur mertir og auðþekkjanlegri með myndavélarnar hálsinn. Það sé því augljóst að í mörgum tilfellum eru þau drepnir viljandi, þar sé ekki í misgripum fyrir almenna borgara eða stríðandi fylkingar.
So that is one and that is really not a negligible one because not only do they die in their line of duty but they're actually targeted actually which becomes all the more problematic. So that I think is the top.
Fjárhagur sé svo önnur áskorun, sífellt færri fréttaljósmyndarar eru með fasta vinnu, heldur séu verktakar og það geti verið erfitt og íþyngjandi fjárhagslega. Og svo séu það, eins og öðrum sviðum, áskoranir sem tengjast falsfréttum, gervigreind og sífellt meiri skautun í samfélögum.
Hann liggur á grúfu, litli drengurinn og það engu líkara en að hann sé í fasta svefni. En hann það ekki, hann liggur ekki í rúminni sínu, heldur í flæðamáli á fjarlægri strönd. Hann var rúmlega 2 ára þegar hann druknaði. Myndin af honum í rauða stuttermabólum sínum og bláu stuttbuxunum liggjandi á grúfu í flæðarmálinu gleymist engum sem hana sér.
Það rétt, þar gleymi líklega engin myndinni af Alan Kurdi látnum í flæðarmálinu. Þessi 2 ára sýrlenski drengur var að flýja stríðshrjáð heimalandið á samt móður sinni og bróður þegar björgunabátur sem þau hefði fengið sér far með sökk. Það var tyrkneski blaðamaðurinn í Lúfer Demir sem tók myndina en fjölskyldana var í hópi fólk sem var að reyna að komast frá Tyrklandi yfir til Evrópu. Myndin hafði mikil áhrif í Evrópu og víðar og kom af stað umræðu stöðu flóttafólks. En það var drengurinn litli birtingamynd þess fjölmenna hóps sem hefur á undanförnum árum þurft að flýja stríðsátök heima fyrir en verða bitbein pólitíkur í löndunum sem þau vilja komast til. Löndum sem ýmist vilja taka þeim opnum örmum eða vilja ekki fá þau. Og fórnarlömb þeirra sem nýta sér neyð fólks á flótta með því að rukka þau fyrir fara á drekklöðunum bátum sem ekki alltaf koma þeim í örugga höfn eins og Alan Kurdi.
Og þá ætlum við að snúa okkur að allt öðru. Hversu miklu á lífi barna er í leið að deila á samfélagsmiðlum? Hvað þurfum við að hafa í huga og hverja geta hætturnar verið? Umræða sérhending er ekki nýja á nálinni, en nú vilja Spánverjar setja lög þetta fyrirbæri sem að við reynt að kalla á íslensku deileldi eða snjalleldi.
Já, svona uppeldi á snjallöld. Og það getur verið vandasamt, en Spánverjar eru ennþá í huga lagasetningu og markmiðið er að vernda börn fyrir því að of miklu að þeirra einkalífi sé deilt með öðrum á samfélagsmiðlum. Við skulum nú heyra umfjöllun Ólafa Ragnarsdóttur frá því í nóvember.
Hver kannast ekki við vandræðilegar ljósmyndir eða myndskeiður og æsku sem eru stundum dregin fram við hátíðleg tilefni? Hvað ef allt þetta efni hefði bara verið birt strax, sýnilegt öllum vinum og vandamönnum? Eða bara öllum heiminum? Það er veruleiki sumra þeirra sem fæddust upp úr aldamótum, barna sem ólust upp við samfélagsmiðla. En byrjum á byrjuninni, hvað sérhending?
From baby's first bath to those toddler temper tantrums. Parents are sharing more about their kids online than ever before.
This trend of posting your child on social media has a name, sharenting.
Oversharing, crossing the line into what they're calling sharenting.
And in many cases, the kids don't have a say in what's being shared and who it's being shared with.
When I use the word sharenting, I mean to say everything that parents...
Orðið sjálft sett saman úr ensku orðunum sharing, að deila, og parenting, uppeldi. Það notað yfir það þegar foreldrar deila, oft óhóflega miklu, af daglegu lífi barna sinna og samfélagsmiðli. Orðinu var bætt í ensku orðabókina Oxford English Dictionary 2022. Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna UNICEF útskýrir þetta fyrirbæri á heimasíðu sinni. Þar segir að það geti verið flókið að takast á við foreldrahlutverkið á stafrænni öld. Allt virðist þróast á ógnarhraða og ekki alltaf ljóst hvað sé í lagi og hvað ekki. Það ósköp eðlilegt að vilja deila myndum af börnunum sínum og afrekum þeirra með vinum og vandamönnum. En það mikilvægt að vera meðvitaður hætturnar sem því geta fyllt. Það fólkarna úti sem vill börnum illt. Samkvæmt í UNICEF eru dæmi að gögnum börn sé safnað saman út frá upplýsingum sem við deilum þau á netinu. Einnig geta myndir verið endurnýttar þannig að þær valdi barninu skaða. Til dæmis geta þær orðið að svo kölluðu mími. Þá texta bætt við með einhverjum skilabúðum eða fullyrðingum sem gætu sýnt barnið í neikvæðu ljósi. Alvarlegasta birtingamyndin þegar myndir verða að barnanýðsefni. Samkvæmt franskri rannsókn frá því í fyrra sem ber heitið skapandi gervigreind nýtt vopn fyrir barnanýðinga. Þá helmingur mynda sem finnast í fórum nýðinga myndir sem upphaflega voru birtar af foreldrum barna. Þá börn sem foreldrar deila myndum á netinu í aukinni hættu á að verða áreitt lögði í einelti á netinu eða verða fórnarlömb auðkennisþjófnar, sagði rannsókn Southampton Háskólans á Englandi sem var birt í haust. Flest erum við meðvituðum friðhelgisstillingar á samfélagsmiðlum. Við getum stjórnað í hversu aðgengilegt efni sem við deilum þar. En þótt við lokum fyrir aðgang, þá efnið aldrei alveg örugt. Gögn geta lekið, stillingar breyst og sum fyrirtæki safna upplýsingum í auglýsingaskyni. Sem sagt, það verður aldrei 100% örugt að deila efni á netinu. Fólk þarf að vega og meta áhættu versus ávinning. Svo líka gott að hafa í huga hvort þetta sé efni sem barninu gæti þótt óþægilegt seinna mér. Hvort upplýsingar geti verið vandræðilegar eða jafnvel skaðilegar. Börn eru eigin einstaklingar og sama hversu gömul við viljum við flest hafa eitthvað sjálfstæði. Og einn angi af þessu öllu saman börn sem áhrifavaldar.
We're so ready for Hawaii.
Yeah, let's go!
The adventure starts the moment you decide to be your best self.
Þetta tvíbrorsysturnar Tatum og Oakley Fisher. 3 milljónir fylgja þeim á Instagram, síðan opin öllum og systurnar 9 ára. Ferillinn byrjaði snemma, fæðing þeirra var í beinni á samfélagsmiðlum. Mamma þeirra áhrifavaldur með 1,8 milljónir fylgjenda. Á Instagram síðu stúlknanna kemur fram að mamma þeirra og umbósmaður sjáu hana. En það aldurstakmarkið á Instagram 13 ára. Við höfum áður fjallað börn sem áhrifavalda og skuggahliðar þess í heimskviðum. Þegar daglegt líf barna orðið tekjulind fjölskyldunar, getur það búið hættunni heim. Og sum ríki hafa sett eða vilja setja lög sérstaklega þetta fyrirbæri, sem upp á ensku kallað kidfluencing.
À seulement 7 ans, Lilou était partagé des centaines de fois avec des prédateurs sexuels par ses propres parents. Leurs amis ont laissé faire. Certains l'ont même fait savoir qu'ils aimaient.
Þarna heyrðum við í auglýsingu sem franska lögreglan birti á X. Í henni foreldrar varaðir við að nýðingar geti komist yfir myndir af börnunum þeirra. Í fyrra voru samþykkt lög á franska þinginu rétt barna til einkalífs á netinu. Þau snúaða foreldrum og réttur barna til þess að leiðrétta, eyða eða andmæla efni festur í lög. Foreldrar geta líka nýtt sér lögin gagnvart öðrum sem kunna hafa birt eða endurnýtt myndir af sínum börnum.
Desde el Ministerio de Infancia estamos impulsando la Estrategia Nacional de Entornos Digitales Seguros, abierta a consulta pública hasta el 3 de diciembre, y una legislación específica sobre la protección de la identidad digital que regulará, entre otros fenómenos, el sharenting.
Þetta er Síra Rego, ungmenna og barnamálaráðherra Spánar. Ráðuneyti hennar hefur hafið samráðsferli sem stendur til 3. desember frumvarp til laga. Markmið þeirra að standa vörð réttindi barna í hinum stafræna heimi og í þeim verður meðal annars fjallaðum fyrirbærið sérending. Rego segir að allar skýrslur síni að börn og úlingar séu að kalla eftir þessu sjálf. Samkvæmt tölum frá Safe Online stofnuninni og spænsku lögreglunni deila 9 af hverjum 10 fjölskyldum myndum af börnum sínum á samfélagsmiðlum að minnstakosti einu sinni í mánuði og 81% barna birtast á netinu áður en þau verða 6 mánuða gömul. Claudia Caso, forstöðukona Safe Online, segir brýnast að taka á foreldrum sem eru áhrifavaldar og deila lífi barna sinna í fjárhagslegum tilgangi.
Kondi sæl, ég heiti Sigurjón Már Fóks Gunnarsson og ég er sem sagt menntaður fjölmiðlafræðingur, kennari og í dagvinni hjá Heimilu skóla sem sérfræðingur og ég sem sagt hef verið að fara í skóla út allt land og tala við foreldra og spjalla svona neturiki og stafrænt uppeldi og mikilvæg þess svona að við að foreldra tala saman og vinni saman í þessum málum.
Hefur þetta fyrirbæri sem til umfjöllunar hér, sharenting, ég ekki með gott íslenskt orð en þá?
Nei, ég var einmitt að hugsa á leiðninga, hvað væri gott íslenskt orð fyrir þetta en hérna, ég ekki að það komið með heldur.
Nei, við heldum áfram pælið í. Hefur þetta eitthvað nátt komið til tals?
Nei, í raun og veru ekki, svona flestir kunna sig á netinu, þó að séu náttúrulega alltaf undantekningar.
Sigurjón tekur dæmi það þegar fólk birtir persónulegar upplýsingar eða viðkvæmar myndir í fjölmennum Facebook-grúpum sem eru lokaðar. Það er lokaðar þeim sem eru ekki meðlimir í grúpunni.
Síðan kemur annar póstur stuttir seinna þar sem að fólk alveg brjálað. Ég er því að þetta ætti að vera allt trúnaðamál sem er inni og lalala en það er kannski póstis í 20.000 manna grúpu og það er að sjálfsögðu engin trúnaður þar.
Fólk er til dæmis að byrta upplýsingar heilsu barna eða erfiðar forræðisteilur og leita ráða í grúpunni. Slík mál eiga ekki heima á þeim vettvangi, segir Sigurjón.
Menna, fólk myndi ekki farinir á lækjatorg í kringum 10.000 manns og vera að kalla þetta upp og það sama gildi náttúrulega bara svona Facebook-hópa þó að þeir séu lokaðir og að það eiga heita trúnaður og svo framvegis.
Í störfum sínum ræðir hann líka við börn. Eru þau að velta þessum hlutum fyrir sér?
Já, alveg klárlega, sko, sem er kannski líka pínu fyndið að því að börn eru oft sko, komið með samfélagsmiðla allt á snemma að mínum andi og þau eru kannski ekkit feimin við að vera að deila einhverjum fyndum myndböndum af sér eða einhverju svona vandræðalegu, þú veist, meðal vinnana og inn á kannski einhverja snapchat-hópa eða eitthvað slíkt. En leið og foreldrarnir vilja hérna, byrta einhverja myndir á sínu Facebooki, því að það er svona kannski miðaldra fólksins, að þá er það panik, þá er það mjög vandræðalegt sko. Og bara sem dæmi þá hérna ég á svans tvíbura sem eru á öðru framhaldsskóla og það er svolítið eins og stelpan hafa aldrei verið með okkur í sumarfríum þú veist, síðan hún var svona 10 ára sem er mér finnst mjög leiðilegt sko, myndirnar eru til af henni en það er ekki á samfélagsmiðlum og maður verið bara að virða það hún var sem sagt með svo að komi fram á Ríkisútvarpinu
Einmitt, börn eiga rétt á friðhelgi einkalífs og persónuvernd á sama hátt og fullorðnir. Þetta kemur fram í leiðbeiningum umboðsmanns barna til foreldra. Börn eiga sjálf að fá að hafa áhrif á það hvað aðrir fá að vita þau. Þó svo að foreldrar eigi rétt á að taka ákvarðanir sem varða hag barna og daglegt líf þeirra, þýðir það ekki að foreldrar eigi ótakmarkaðan rétt á að birta ljósmyndir og aðrar upplýsingar eigin börn á samfélagsmiðlum.
Ég tala eiginlega oftast fyrir því að foreldrar hafi það kannski bara sérstaklega í huga að kenna börnunum sínum jákvæða miðlanotkun. Að því að miðlarnir eru að mörguleiti bara frábærir og þeir eru ekkit að fara neitt. Þannig að foreldrar eiga þau bara eiga opið samtal við börnin sín, bara kenna þeim á hvernig netið virkar, hvernig samfélagsmiðlar virka, að því að þau eru náttúrulega bara líka að læra. Við myndum aldrei rétta barni bara lykla bílnum og leifaði bara fara út að keyra án þess að það myndi nætt kunna á bílinn og það sama á náttúrulega bara við miðlana.
Krakkar í dag alast upp við samfélagsmiðla og oft spila þeir stórt hlutverk í lífi foreldra þeirra.
Þau fæðast inn í þetta umhverfi á meðan að kannski margir foreldrar ólust ekki upp með snjallsímana á allt þetta og ég mæli líka með því að foreldrar prófi bara það sem að börnin er að gera. Setist niður með þeim, fáðu til að sína sér hvernig á að umgangast miðluna eða hvað þau eru að gera og þá fá foreldrar miklu betri tilfinningu fyrir því hvernig það virkar allt saman. Ég satt daginn með dóttur minni sem að, hérna, var að spila Roblox og hún var í mjög vinsælum leik sem heitir Gróa Garden og þannig satt ég í góðan klukkutíma að rækta jarðarberjarunna og tré og eitthvað, tína gulrætur og það var bara ógæslega gaman. Ég var bara mjög fljótt húgt á því en með því fekk ég svona meiri tilfinningu fyrir bara hvað hún væri nákvæmlega að gera.
Roblox er eins konar leikjatorg þar sem hægt er að velja úr fjölda leikja. Þú getur líka að spila við aðra og spjalla við þá. Foreldrar hafa verið varaðar við að börn spili Roblox eftirlitslaus.
Það er spjall í leiknum. Það sem að óprúðnir einstaklingar geta komist að börnunum okkar og það hefur náttúrulega verið fjalla svolítið það núna undanfærið til dæmis þess að 7-6-4 hópa sem eru bara mjög hættulegir. Og erfitt eitthvað meina ráða við því að þetta er fólk út allan heim sem að safnast í þessa hópa og það er náttúrulega til öryggisstillingar í Roblox sem að þarf að bræðast að setjast yfir og passa upp á að komist ekki hver sem er að börnunum.
Sigurjón segir gott að sjá aukna umræðu börn og samfélagsmiðla. Það sé of algengt að ungum börnum sé hleyft inn á þá.
Maður heyri mörg dæmi það að börn jafnvelnir í leikskólaaldur séu komin inn á Snapchat og fleiri miðla og það er bara hættulegt. Yfirleitt svörin sem maður fær þegar fólk er þá að verja það er að barni er ekki meðnir þannig inn á Snapchat nema fjölskyldumeðlimi eða eitthvað svoleiðis en það er bara svo ofbáslega auðvelt að senda börnunum skilabúð gegnum þessa miðla og nálgast þau og þau eru náttúrulega bara allt of ung til þess að læra að hvernig á að passa sig virkilega vel á þessum miðlum. Þannig að ég mæli með því að reyna að fresta þessu sem bara lengst.
Hann fagnar frumvarpi barna og menntamálaráðuneyti sem símafrí í skólum og vilja vel ganga lengra.
Til dæmis hafa Ástralar bannaða undir 16 ára, ef ég maður rétt.
Mm-hmm.
Danir eru í sömu pælingum. Þannig að þetta er svolítið svona áttin sem að er verið að fara í, held ég og vona ég. Því að hérna börn í rauninni þau eiga ekki heima á samfélagsmiðlum bara fyrir en að þau eru komið aldur til. Ég var með svona fræðslu í skóla og þar var sem sagt eitt pappin sem kom upp að mér eftir fræðsluna og hann er svona forritari, vinnur í tölvu svona geiranum. Hann tók svo góða líkingu, hann sagði, sko þegar ég var unglingur að þá þótti nú ekkit eitthvað mikið tiltökumál að við krakkarnir værum nýri í miðbæ um helgar klukkan 3 á nóttu með fullan bakpoka á landa og bara, þú veist, gaman. Í dag væri það bara út úr kú og væri ekkit í lagi og hann sagði að ég held að við séum á sama stað með samfélagsmiðluna núna út af því að börn og samfélagsmiðlar, við bara eitthvað meginn kunnum ekkit að umgangast þetta og um leið og eitthvað meginn börnin komu inn á þá að þá er svolítið erfitt að snúa þetta tilbaka. Þannig að hann sagði að ég held eftir 10 ár að þá hefur við eftir að hugsa tilbaka, svipa og við gerum núna með unglingadrykkjunir í miðbæ og hugsa bara hvað vorum við að spá að vera að hleypa unglingunum eða börnunum inn á þessa samfélagsmiðla svona ungum.
En hvað með sharing? Er ástæða til að koma böndum á það hér á landi?
Sko, í flestum tilfellum þá eru, eins og ég sagði í byrjun, foreldrar þeir kunna sig, það er ekkit að því að skoða þetta. En það er bara einmitt spurning hvernig á að útfæra þetta. Ég til að kannski lagasetning væri svolítið langt gengið með svona sérinting pælingar sko. En klárlega fræðsla og að fóreldrar svolítið læri á hvernig á umgangast þessa miðla.
Í lokin skulum við hlýða á leiðbeiningar til fóreldra frá umboðsmanni barna. Eftirfarandi er gott að hafa í huga áður en þú setur ljósmyndir eða aðrar upplýsingar barnið þitt eða börn annara á samfélagsmiðla.
Fáðu alltaf samþykki barnsins fyrir birtingu ljósmyndar eða annara upplýsinga það á samfélagsmiðlum.
Jafnvel mjög ung börn geta haft sterkar skoðanir á því hvað aðrir eiga að fá vita þau.
Staldraðu við áður en þú setur inn ljósmyndi aðrar upplýsingar á samfélagsmiðla börn og veltu fyrir þau hvort þetta í yfirlegt erindi við aðra.
Ekki birta myndir af börnin nöktum eða fáklæddum hvort sem myndin tekin heima í baði eða á sólaströnd.
Ekki birta ljósmynd af barni sem líður illa, haga sér illa, er veikt eða er í viðkvæmum aðstæðum.
Forðastu að birta upplýsingar og ljósmyndir af börnum í umræðahópum á samfélagsmiðlum?
Ekki ganga út frá því að börn vilja að þú segir frá atvikum í lífið er á samfélagsmiðlum. Spurðu barni hvort þú megi segja frá.
Vertu viss að stillingar þínar á samfélagsmiðlum séu þannig að ljósmyndir og aðrar upplýsingar börnin þín séu ekki aðgengilegar öllum.
Í öllum tilvikum hugsa það sem barninu er fyrir bestu. Leitað eftir sjónamiðum þess áður en þú birtir eitthvað það á samfélagsmiðlum og hugsaðu hvaða áhrif það gæti haft á barn.
Ég skal mála yfir heiminn, elsku mamma, eintómt sólskin, bjart og jafnt. Þó að dimmi af með daga kald og skamma, dagar þínir verða ljósir allir samt. Litlu blómin sem þið langar til að kaupa, skal ég lita hér á teikni blaði mitt. Ég skal mála allan heiminn, elsku mamma, svo alltaf skýni sóli.
Og þá eru ekki fleira í heimskviðum þessa vikuna.
Og ekki bara þessa vikuna, þetta er síðasti þátturinn okkar á þessu herrans ári, 2025.
Já, og við snúum ekki aftur fyrir en við ætlum að vera með eitt svona uppbyrjuna þátt 10. janúar og svo byrjum við aftur 17. janúar.
Já, og er þá ekki tilvalið að óska öllum hlustendum til sjávar og sveita gleðilegs árs?
Er það ekki, við skulum byrja að segja gleðileg jól.
Gerum það.
Og gleðilegt nýtt ár, takk fyrir það gamla.